Ellers kunne vi bare lage det som at Torjus er en dag på seiene.
Ja. Hei, endelig er det onsdag og ny episode av G-punktet. I denne episoden har jeg med meg to tidligere reality-deltakere, Siv Meyer fra sesong 2 og sesong 3 av X on the Beach, og tidligere deltaker Jasmin Sanmuguel fra årets sesong av Paradise Hotel. Hun vant jo til og med årets sesong og stakk av med 500 000 kroner. Hvordan føltes det, Jasmin?
Nå skal du høre. Jeg mener at kvinner har like mye verdt og kan få like mye i livet som guttene kan. Jeg har sett noen episoder av APH tidligere, og har sett ofte at guttene som styrer og dominerer over jentene. Og jeg vil få fram at kvinner kan også få like mye til å ha en sesong med mer fokus på oss kvinner, kan også virke spennende.
Ja, det er veldig bra til å høre, Jasmin, og jeg så årets sang, og du spilte jo knalltøft, og du sto virkelig på. Men Siv, hvordan har det vært under begge dine sesonger, fra både sesong 2 og sesong 3, med tanke på hvordan guttene har vært?
I sesong 3 var guttene veldig dominerende på et vis, og var veldig ivrige og sånn på for å si noe. Men i sesong 2 så følte jeg at det var litt roligere og kanskje litt mindre drama enn den siste sesongen. Men jeg tror at i siste sesong at det var litt flere kvinner med sterke personligheter som også tok mye plass på villaen. Noe som for så vidt guttene også gjorde da.
Ja, jeg har jo sett både sesongene fra X on the Beach og PH, og jeg forstår godt hva dere snakker om. Og det var jo overfylt med drama fra X on the Beach spesielt. Men i dagens episode av G-punktet så skal vi ta opp et viktig tema som ofte blir kanskje litt glemt i denne podcasten, da det ofte er fokus på kvinners seksualitet. Og det temaet vi skal ha om i dag, det er nemlig kvinnekampen i Norge. Den moderne kvinnebevegelsen har røtter helt tilbake til 1400-tallet. Og i 1850-årene så begynte kvinner i Storbritannia og USA å danne egne og varige organisasjoner. Og i løpet av perioden mellom 1870 og århundreskiftet 1900 så spredte kvinnebevegelsen seg til mange land. Den fikk en stor betydning både sosialt, kulturelt og politisk, og kvinnebevegelsen har vært med på å framdra kvinners oppfatning av seg selv og sine muligheter, og de har ført dem inn i politikken og vært med på å endre samfunnet i kvinners favør. Jasmin, jeg lurer om du har hørt om uttrykket 70-tallsbevegelse, og kan du si noe om det, og hva er din oppfatning av kvinnebevegelse?
Ja, selvfølgelig. Mot slutten av 1960-årene så eksploderte kvinnes frigjøringsbevegelse på den politiske scenen. Og der flere kvinner utfordret undertrykking og den tradisjonelle kvinnerollen over hele verden. Da. De krevde slutt på alle former for kjønnsdiskriminering og satt på dagens ord som likelønn, arbeidstilbud, helsestell, barnehageutbygging, abort, seksualitet og vold mot kvinner. Og i de siste 200 årene har kvinner kjempet for sine rettigheter i ulike måter. Et eksempel på dette er jo kvinnebevegelsen da. Den første bølgen av organisert feminisme, det er et kamp om like rettigheter, og den ble dannet på 1800-tallet da. Og den handler om likhet for loven og stemmeretten. Og hvis vi ser på 1960-årene, så kom en ny protestbølge, nemlig kvinnes frigjøringsbølge, da, som gjorde kvinnekampen verdensspennende. Og i 1990-årene så kan man slå fast at forkjemperne for kvinnesakene har vunnet mange seirer og endret samfunnet.
Det var kjempegodt forklart, akkurat som jeg skulle ha sagt det selv. Med kvinnekampen, så før det, så var det jo også mer det som ble kalt for husmor-epoken i norsk historie. Siv, hva tenker du om det?
Altså, det er mange fordeler og ulemper med det som heter husmor-epoken, så jeg har vært i norsk historie. Men i etterkrigstiden og frem til i midten av 1960-årene kanskje, så var husmor-epoken liksom det som var i Norge da. Og folk, det var jo når folk gifta seg tidlig, og det var de fleste mødre var hjemmeværende, og på en måte jobben deres da var jo å være husmødre og gjøre hjemmearbeid og passe på barn og lage middag for mennene. Og på denne tida så var det flere hjemmeværende husmødre enn noen gang. Men med unntak av en liten, men arbeidsom feministisk opposisjon, var det en stor enighet om at samfunnet skulle bygges på kjernefamilien, hvor mannen hadde lønnsarbeid og var ute og jobbte, og kona var hjemme med barna da og tok seg av alt av husarbeid som måtte gjøres. Og husmora hadde også som oppgave og ansvar for å skape et hyggelig rent hjem med trygghet og utviklingsmuligheter for barn da, og hvile og næring for mannen når han kom hjem. Og mannen, han forsørget jo familien med lønnet arbeid da. Og i løpet av 1960-årene begynte dette sakte men sikkert å endre seg. Og det var nå flere kvinner som tok og fikk mulighet til å ta en utdanning. Og stadig flere kvinner gikk ut av i arbeidslivet og fikk seg en jobb. Og antall barn per familie sank på denne tiden ifra 3 til 2 barn per familie da. Og holdningen til likestilling og kvinnernes rettigheter ble mer positive. Og jeg mener dette med det å ha en husmor da, eller sånn, at det kan være dumt at kvinnene ble så undertrykt at de fikk at de ikke fikk velge selv om de skulle være hjemme med barna eller ta utdanning og jobbe. Og jeg mener jo at det burde være et valg alle skal få lov å ta på egen hånd.
Jeg kunne ikke vært mer enig med deg, Siv. Jeg synes det er kjempebra at vi har kommet så langt at vi kunne ha et valg. Og det er jo fortsatt en del kvinner som velger å ta en pause for arbeidslivet når de begynner på unger og er hjemme med deg til de er gamle nok til å starte i første klasse. Og jeg synes det er kjempebra at alle har det valget som de selv kan ta. Men kvinnebevegelsen. Tidlig på 1700-tallet så var det en ny radikal kvinnebevegelse som hadde fokus å frigjøre det mannsdominerte samfunnet. Det var etablerte kvinneorganisasjoner som hadde likestilling som mål, som fortsatte sitt arbeid. Kvinnebevegelsen stilte krav om barnehager, selvbestemt abort, like lønn, like arbeidsvilkår og politisk innflytelse. Siv, vet du noe om historien til hvordan vi kvinner ble en del av politikken og dermed fikk mer makt?
Altså, historien om hvordan vi kvinner ble en del av politikken, det er jo en lang historie, og det er jo mange sider av den saken. Men vi kvinner fikk jo, som de fleste vet, vi ikke fikk stemmerett før 8. mars 1913. Og i 1980-årene var det flere og flere kvinner som kom inn i kommunestyret på Stortinget og etter hvert da i regjeringene rundt om. Og på denne tiden var det flere kvinner enn menn som var under utdanning. Og antall kvinner i arbeidslivet økte jo bare mer og mer for hvert år som gikk. Det var mange som etter hvert arbeidet innen helse og skoler og barnehager, og også flere som etter hvert hadde lederstillinger. På denne måten muliggjorde de en kraftig utbygging av velferdsstaten som vi i dag lever i. Og de visste at kvinner, altså med damer, da, kunne kombinere familie og yrke. Og allikevel at hverdagen gikk opp i opp. Da. Og i dag finner vi mange kvinner innenfor politikken som har stor innflytelse. Statsministeren i Norge er jo også, som sagt, en kvinne i dag. Og i dag er det og kvinnedelen på Stortinget økte fra 9% til 36% i 1987. Og i fjor, 2019, var det 41% kvinner på Stortinget. Og Gro Harlem Brundtland, som er norske politiker, hun var den første kvinnelige statsministeren i Norge. Og i 1987 økte hun andelen kvinner i regjeringen fra 17 til 44%. Noe som er veldig interessant.
Ja, det er ikke noe annet enn kjempebra. Den ene kampen kvinnebevegelsen har tatt opp, som vi snakket om tidligere, det er likestilling mellom kvinner og menn. Og vi ser jo fortsatt den dag i dag at det enda er forskjell på for eksempel lønn da, mellom kvinner og menn, og at det enda er yrker som er mer mannsdominerende. Hva tenker du om det, Jasmin?
Jo, på begynnelsen av 1900-tallet så økte jo den kvinnelige innflytelsen i samfunnet, som den andre personen sa, og ved at flere kvinner startet virksomhet i forlengelse av husmorrollen, så begynte kvinner med frisørsalongen, matbutikken, klesbutikk og serveringssteder. Og dette førte til at det ble økonomisk uavhengig i samfunnslivet, som etter hvert ga dem økt innflytelse i samfunnslivet. Når både menn og kvinner hadde inntekt, mistet ekteskapet sin betydning som forsørgesinstans. Det vil si at kvinner var ikke avhengig av mannens økonomiske tilstand, og de på en måte klarte å leve sitt eget liv. Mange flyttet sammen og uten å gifte seg, som vil si at de bor i sambofellesskap eller samboskap. Lesbiske kunne inngå et formelt partnerskap fra 1993, og så deretter igjen så kunne de gifte seg fra 2009.
Happy Pride!
Etter hvert så startet de helsestasjoner og innførte spedbarnskontroll, som etter hvert ansatte sykepleiere fikk sykebil og medisinsk utstyr.
Ja, hvordan har dette endret seg med årene da?
Nå er det flere kvinner som jobber deltid. Det er også flere kvinner som jobber i offentlig sektor enn menn. Det utgjør ca. 70% av kvinner som jobber i offentlig sektor, mens 30% er menn da. Og i den private sektoren så er det motsatte. Og dette fører til at mennene tjener mer og har en høyere stilling enn kvinner. Og i dag er det også flere mannlige ledere, og de stiller høyere krav på et intervju.
Ja, det er jo veldig bra. Vi har kommet mye lenger enn det vi var, men vi har jo fortsatt en liten vei igjen. Hvordan er det med skilsmisse og ekteskap nå i forhold til før? Har noe endret seg, og eventuelt hva? Kan du noe om det, Siv?
Ja, vet du hva? Heldigvis har vi kommet så mye lengre angående dette med ekteskap og skilsmisse. På før i tiden ble jo faktisk små jenter tvangsgifte bort, og da er det veldig ofte fra eldre mannfolk, noe som jeg synes er helt grusomt å høre om. Og mange unge jenter og kvinner opplevde på grunn av sånn tvangsgifting, psykiske sammenbrudd. og jenter måtte ofte tilpasse seg mannens forventninger i livet da. Og måtte innrette seg etter hans liv og ønsker da. Og om de søkte om skilsmisse, ble kvinner satt i et dårlig lys, og mennene kunne være utro, og jenter ville på en måte bli satt i et dårlig lys av dette også. Det var liksom, uansett hva man gjorde, så, eller ikke, så gikk det alltid ut over kvinnen. Og det ble sett på som at det var jenter sin feil, og at hun ikke gjorde en god nok jobb som hustru da. Og når det ble ekteskap, var det alltid damer som liksom måtte ta etternavnet til mannen. Og sånn er det jo for eksempel ikke i dag. Da er det sånn at folk kan velge hva de vil, og hvordan etternavn de vil ta. Og ungene fikk også navnet til mannen. Dette var liksom ikke noen diskusjon rundt sånne ting som det. Og per dags dato er det jo fortsatt i gjennomsnitt flere jenter som blir voldtatt enn det er med menn. Og i dag er det også mye mer vanlig å få en skilsmisse og gifte seg på ny. Noe jeg tenker folk må få lov til hvis det er ekteskap som ikke fungerer sånn som de skal. Og i dag er det også mer vanlig at kvinnen ikke tar mannen sitt navn, da, som jeg sagt litt om tidligere, og at de ikke at de kan ta det valget selv, da, og vi finner jo heller ikke i Norge lenger tvangsekteskap.
Ja, her ser vi en tydelig framgang og utvikling av den dominante mannen, og at det jevner seg mer ut. Og at det er jo veldig bra at det er mer sosialt akseptert å ta en skilsmisse, for jeg tenker, vet du hva, du kan gå opp en smell. Det går. Ja, sånt er det. Men i løpet av denne samtalen så ser vi at vi har mer likestilling nå enn vi har hatt før, men vi har jo fortsatt en vei igjen på noen punkter. Men kvinnekampen har også kjempet en viktig sak for oss, og det er nemlig abortloven. Helt tilbake til 1687 så ble faktisk kvinner som tok abort halshogd, og hodene ble satt på en stake. Og det var faktisk ikke før på 1800-tallet at det skjedde en liberalisering. Dødsstraffen ble opphevet, og abort ble tillatt, men kun om kvinnens helse og liv ble satt i fare. Ulovlig abort ble straffet med inntil 3 års i fengsel. Og vi har kommet en veldig lang vei fra halshogging og kvinner som bruker strikkepinner for å avslutte svangerskapet selv. Hva tenker du, Jasmin, om dette, og vet du hva abortloven sier i dag?
Ja, i dag har vi abortloven som sier at kvinner kan velge å avslutte svangerskap helt frem til uke 12. Og kvinner som har alvorlige sinnslidelser eller sterke psykiske utviklingshemninger kan søke om å utføre en abort etter uke 12 da. Og abortloven ble endelig vedtatt i 1978. Sammen med den større åpenhet rundt seksuelle forhold og bedre adgang til prevensjon. Det ble større mulighet til å ha kontroll over eget liv. Samtidig ble det også en viss utbygging av barnehager og en lengre svangerskapspermisjon, noe som gjør at det er lettere å kombinere morsarbeid med lønnsarbeid.
Ja, jeg synes det er så bra at det har kommet så mye lengre da, i forhold til abortloven. Men det er fortsatt enda veldig mye snakk rundt abortloven, og de prøver jo hele tiden å endre på den. Så jeg lurer litt på hva du synes om selve abortloven, Siv.
Vet du hva? Jeg synes det er kjempebra at vi til en viss grad da, kan ha selvbestemt abort. Men samtidig synes jeg at uke 12 det kan være litt for langt ut i svangerskapet, for når du er kommet så langt, så er det ikke lenger bare en celleklump. Det begynner faktisk å utvikle seg en baby inni magen, og og allerede i uke 6 så utvikler fosteret et hjerte, og da er det jo ikke, som sagt, lenger en celleklump, og det gjør jo at det blir litt vanskeligere. Og at det gjerne ikke ligger greit da. Men gjennom vedkommende da, som har blitt gravid, ikke er i stand til å ta vare på dette barnet, og kanskje har psykiske lidelser, eller rett og slett ikke har et liv som er bra for et barn å vokse opp i, så synes jeg gjerne å finne ut svangerskapet for sent, så synes jeg at det er bra at denne abortloven da tillater det til og med til uke 12 da.
Ja, for godt eksplosiv. Jeg er veldig enig, og jeg synes at uke 12 kan bli noe sent med tanke på hvor langt det fortsatt faktisk utvikler seg da. Men nå ser jeg at tiden begynner å renne litt ut, og vi må nesten begynne å avslutte her. Men før vi gjør det, så lurer jeg på hva dere tenker om hvordan Norge kunne sett ut i dag om det ikke var for 70-tallskonfliktene, og hva er de største forskjellene mellom Norge i dag og Norge på 70-tallet? Hva mener du, Jasmin?
Ja, da hadde det blitt mer mannsrolle som hadde vært dominerende i flere områder i samfunnet, der kvinner fortsatt ble undertrykket av dem. Kvinner kunne ikke ta eget valg når det gjelder kroppen sin, som for eksempel seksualitet, den psykiske og mentale helsen, og at de hadde ikke hatt like mange muligheter til å komme fram i samfunnet og være i et styre da, som i dag statsministeren, hun er kvinne, og det har kommet så lenger. Også når jeg tenker på teknologien, så tror jeg ikke det hadde vært like godt som i dag. Da hadde det på en måte, mennene hadde fokusert mer på den mannlige og jobber. Helsen, det hadde ikke vært så like god som i dag. Og dårlig arbeidsfordeling mellom menn og kvinner i huset, og da er det mer at kvinner måtte være hjemme og gjøre alt hjemmearbeid, mens mennene er ute og arbeider med å tjene penger. Det egentlig, kvinner hadde sikkert mer å gjøre hjemme enn om hun hadde vært ute og arbeidet da. Men flere, det er jo flere mannlige ledere nå også. Men det hadde vært, hvis det ikke var kvinnebevegelse, så hadde det vært helt ekstremt med mannlige dominerende jobber, og kvinner har ingen rettigheter i noen av yrkene. Ja, det var det.
Ja, hva tenker du, Siv?
Ja, altså i 1946 så var jo timelønnen for kvinnene i norsk industri bare litt over halvparten av mannen, som sier noe om hvor store forskjeller det faktisk var før i tiden. Men flere kvinner er ute i arbeidslivet og fullfører etter hvert høyere utdanning enn menn. For det er ofte at mennene da prioriterte å jobbe ute og gjerne tok de høyeste utdanningene. Og kvinnene har nå friheten til å leve akkurat som de vil, og mennene og kvinnene nå til dags fordeler jo husarbeid veldig. Hos mange, så i forhold til før, så var det jo bare kvinnene som kanskje sto og lagde middag og passet på barna og sånn, men nå er det mer likt. Plutselig så er det gjerne mennene en dag som står og til ungene og lage middag, og så tar gjerne kvinner og vasker klær og gjør andre ting. Og at det da generelt er litt mer jevnt fordelt. Og nå lever jo også kvinner og menn i samboerskap, mens før noe som er på en måte det er jo et selvvalgt samboerskap, og det er ingen ting som er blitt tvingt. Mens før i tiden da, så ble jo kvinner tvangsbortgiftet til eldre menn. Og på grunn av sånne alvorlige ekteskapskriser, så er det jo mange kvinner som kanskje tok selvmord eller sleit mye med psykiske lidelser, sånn da, noe som absolutt ikke var bra i det hele.
Ja, da må jeg bare si tusen takk for mange gode innspill, og dere har vært helt supre gjester til dagens podcast. Så må dere ha masse lykke til videre i livet. Etter reality-deltagens dere, så får vi jo håpe at sommeren blir litt normale, så dere kan komme dere tilbake til partylivet. Og ikke minst takk til dere som lytter på denne podcasten hver uke.
Takk for dere.
Yeah.